І вянец на Валожыншчыне ў гэты ўікенд напоўніўся спевамі, тэатральнымі пастаноўкамі і ўсмешкамі. Напярэдадні тут адкрылася чарговая малітоўная сустрэча моладзі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, на якую сёлета сабралася каля 400 чалавек. Сёння кульмінацыя гэтай падзеі, дзень распісаны буквальна па хвілінах, малітва, канферэнцыі, майстар-класы, напрыклад, запланаваная на адну гадзіну сустрэча з Патрыцыяй Хурляк, зацягнулася па прычыне шматлікіх пытанняў да выкладчыцы. Не дзіўна, маладая жанчына, пісьменніца і рэжысёр амаль 20 год займаюцца малася чорнай магіяй, але знайшла ў сабе сілы прыйсці да касцёла, апынулася на шляху да Бога і палюбіла яго, хоць як прызналася і праз абрад экзарцызма. Магія, прыхільнасць да акультных ведаў ці ўвогуле цікавасць да гараскопаў вынікі культу смерці, які вельмі папулярны ў моладзевым асяроддзі. Хваробу такую могуць падчапіць у тым ліку людзі, якія знаходзяцца ў касцёле, сваімі думкамі, перажываннямі і парадамі Патрыцыя, якая ўпершыню прыехала ў Івянец і Беларусь і падзялілася з моладдзю.
Людзі мноства пенензы заставляем у вружак ясновідзу, выдаю на
Людзі зараз шмат грошай застаўляюць у тых, хто варожыць на амулеты і іншае. Гэта не хвароба, а такая моцная цікавасць. Гэта яны лічаць модным, у адрозненні ад хрысціянства, якое лічаць састарэлым. Гэта такі бунт, можа таксама бунт супраць нашых бацькоў.
Там нашых родзіцаў.
Просты панацэя такой цікавасці госць назвала 10 запаведзяў, якія не нясуць абмежавання, а павінны абараніць. Увогуле цікавай інфармацыі было шмат, малітоўная сустрэча з кожным годам напаўняецца змястоўнасцю. У сваю чаргу Ян Паспяшайскі з Польшчы, кіраўнік музычнай майстэрні, у Івянцы практычна як дома, ўжо 12 гадоў прыязджае на гэты форум. Але сёлета ён узяў з сабой і двух сваіх дзяцей, яны якраз ва ўзросце ўдзельнікаў. Менавіта таму госцю і бацьку так добра знаёмыя праблемы і выклікі сучаснай моладзі. Гаджэты, інтэрнэт, яны не пашыраюцца, наадварот, звужаюць пазнанне свету, не ўзбагачаюць чалавека. Галоўная мэта такіх сустрэч менавіта навучыцца адкрываць нармальныя адносіны, і гэта паўсядзённая праца, якой таксама трэба вучыцца. Гэта і робяць удзельнікі музычнай майстэрні ўжо на працягу 6 дзён, адзначыў Ян Паспяшайскі. Шчырасць і адкрытасць маладых людзей, якія сюды прыязджаюць, вось найвялікшае багацце.
І мы з той, можа, нецца заможнейшай Польскі.
Атрымліваецца тое, што мы хоць і ўваходзім у Еўрасаюз, але мы не з'яўляемся багацейшымі за Беларусь. Гэта багацце маеце вы тут, якое мы можам чэрпаць. І я гэта бачу па маіх дзецях. Мая дачка Бася пасля 5 дзён працы з беларускімі хлопцамі і дзяўчынамі не глядзіць на айфон. Яна сядзіць з імі да ночы, размаўляе, вучыцца і сама хоча навучаць.
І хоча тэш вучыцца ад іх, але і тэш іх вучыць.
У гэтым годзе сустрэча праходзіць пад дэвізам «Шчаслівыя убогія духам». Тэма, вызначаная раней для моладзевых спатканняў святым айцом Францішкам. Івангельскае выказванне на першы погляд сучасным людзям можа здацца нейкім аксюмаранам. Але гэта не так. Благаслаўленне Езуса Хрыста нясе ў сябе глыбокі сэнс. Размова аб тым, каб матэрыяльныя каштоўнасці не закрылі Бога, адзначыў арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч.
Напэўна, касцёл не кажа і не хоча, каб чалавек жыў бедна. Касцёл у сваім сацыяльным вучэнні вельмі многа чыніць для справядлівага распрадзялення всіх ресурсаў матэрыяльных, зямных ресурсаў, дапамагае людзям, ведаем, якія акцыі Карытас праводзіць і гэтак далей. Але каб чалавек гэтыя матэрыяльныя каштоўнасці не закрылі для яго Бога, гэта самае галоўнае. Тады чалавек свабодны становіць. Я свабодны, бо я не прывязаны да гэтага. Багаты чалавек яму заўсёды ўсяго гэта мала. Ён не свабодны зусім, ён становіцца вязнем гэтых матэрыяльных каштоўнасцяў.
Разважаць над такімі сур'ёзнымі тэмамі ў нефармальных абставінах гатова і моладзь. Для Антона Паплёўкі з Заслаўля гэта другі адпачынак з Богам, як ён называе гэту сустрэчу, якую ён не прамяняе нават на пляж у такія спякотныя дні, адзначыў удзельнік сустрэчы.
А гэта перш за ўсё рэкалекцыі, і адсюль трэба нешта вывозіць для сябе. Калі мы тут паслухаем рэкалекцыі, падумаем, вось як добра сказалі, але не будзем гэта казаць іншым, то гэта будзе змарнаваны час. Вельмі шмат сведчанняў. Не толькі неверуючым патрэбна навяртанне, але і некаторым веруючым таксама. Вось аднаўленне гэтых сілаў, аднаўленне гэтай веры.
Сустрэча працягнулася да позняга вечара, завяршыцца форум за Утра маладыя католікі развітаюцца да наступнага года, каб сустрэцца зноў у Івянцы і падрыхтавацца ўжо да ўсебеларускай сустрэчы моладзі, якая пройдзе паралельна з сусветнымі днямі моладзі ў 2016 годзе. Ларыса Абрамчук, Івянец.